Здравейте и добре дошли в 118-ти епизод на Nerds to Nerds. С мен е Алекс. Здрасти.
Здрасти.
Имаме и гост. Ще го помоля да се представи.
Здравейте. Аз съм Панайот Сенков. Software Developer Principal в фирма Progress. Вече от 10 години работя в тази компания, като в началото започнах с XAML и Silverlight контроли. По-късно преминах в Native Script екипите за около там още 3-4 години и за последната година или две работя в VR, като ние сме се насочили към приложения за бизнеси. Приятно ви.
Значи втората част ще бъде фокусирана върху VR и как точно да разработваме VR с Unity и какво е хубаво да знаем и да имаме в предвид през разработката. Иначе нещо друго, някой пред който да би искал да споменеш или нещо друго, което...
Именно личен.
Да.
Или може и служебен.
В личното си време се занимава с някакви неща, пак свързани с технологии. Последното нещо, което правях е да се експериментирам да се направя сам VR headset, но това е по-скоро хоби. Предимно с нещата, които са покрай Progress и Rodea. В общи линии имаме една страничка vrlabs.tech, може да погледнете, ако искате да видите нещата, които правим. За момента сме VR. Започнахме преди 2 години, като работихме с HoloLens устройството на Microsoft. Тогава все още HoloLens 2 не беше излязъл. Първо се учихме все още. Направихме демо с Dataverse за Microsoft Build преди 2 години. Излязохме с него. Но там самата технология се оказа, че е супер интересна, но хората, които ходиха на конференцията, все още не бяха готови да допнат нещо и да мигрят към AR. И просто в етапа на развитието на AR и VR технологиите видяхме, че VR е доста по-напред и е така сравнително mature. Прескочва, така да се каже, чазма и вече компании го адоптват, докато за AR може би между 5 и 10 години назад. И така свършнахме с VR.
Това, което виждаме тук, това е VR Labs Tech, това продукти ли са или са както Progress по принцип продават компоненти? Нали, аз не знам какво ще е компонент в VR, но...
Мога да ти разкажа. В VR има така, да се каже, парадигми, подобно на мобилните телефони, където знаеш какво е хамбургер меню, тап, бар и прочее. Има такива примитиви за телепортиране или за локомошън, се нарича, за движение на хората, за интеракция с ръце. Тези неща бихме могли да компонентизираме, но в момента пазара за девелопери, за AR и за VR все още е прекалено малък, за да може да изградим sustainable бизнес върху компоненти. Затова решихме да се насочим по-скоро към това да билдваме прототипи, приложения, като някой ден от експорта. След няколкото конференции, на които ходихме, стигнахме до извода, че няма достатъчно голям пазар за компоненти и не може да направим sustainable продукт върху компоненти. Затова решихме да правим прототипи на приложения. Най-големият страгъл, с който видяхме, че се блъскват хората, е да намерят приложение на VR в бизнеса си. Технологията е много ексайтинг, много заребяваща, но няма достатъчно девелопери, което прави девелопмента сравнително скъп. В същото време, докато не се видят някакви работещи апликейшени, няма как хората да се го представят това нещо, как би могло да го използват въобще. Правили сме срещи, където обясняваме с PowerPoint презентации за какво става въпрос, това е VR. Стигнахме до там да се направим application за презентации, който се случва в VR, с почти същите PowerPoint. Ефектът след като прикараш хората по самата технология е коренно различно от това просто да им, да им, да им го говориш. Та, това правим за момента прототип.
Ясно. Да, в смисъл за едно маркетирате VR-а пред бизнес. Но ако искаш да ги оставим тези неща за втората част, където без това ще говорим специално за това, пък и някои хора, примерно, могат да искат да слушат само втората част и нали,
ще спъсна тук,
явно ще трябва да го повторим това.
Ай, добре.
Да. Ако искате да се насочим към новините, които според мен са свързани с CES, с Consumer Electronics Show, защото беше съкръщението. И там се разцепиха всички да обявяват някакви неща. Така, най-впечатляващото на, на хартия, поне, са нещата обявени от AMD. Ryzen 4000 серията за ноутбуци, което надяваме се вече да могат да състезат с Intel, защото до сега в лаптопите никакви ги нямаше AMD, въпреки че на десктоп горе-долу прилично се състезаваха. Тук едно от интересни неща е, че показват Single Thread Performance на техния 4800U процесор, който е по-добър от на Intel 10-то поколение и 7. Това дали ще е така на практика, трябва чиповете да отидат в ръцете на хората, дето тестват. Сега, за сега имаме картинка на AMD. Естествено, Multicore Performance е по-добър, както е обикновено с AMD. Следващото нещо, което обявиха, вкарват tiers в FreeSync дисплеите. Това е нещо, което NVIDIA имат в, в G-Sync. Има различни нива на G-Sync-а. Сега явно и AMD ще имат различни нива. Това е колко херца поддържа, примерно дали поддържа 120 херца и така нататък, дали поддържа HDR и така нататък. Но GPU RX 5600 XT, което обаче аз нямам идея къде се дадат тези неща, обаче като му гледам цената от $280 без DDS-то, ще е някакъв по-скоро mid-range карта, която обаче може да се окаже доста добра да въвера за цената си. Друго какво имаме? 64 ядрен Threadripper с, там с хиперфрединга, става 128 нишки, който може да си купите за скромната цена от $4000. Ще дойде февруари. Сега предполагам хората, дето си купуват сървъри, си купуват такива неща. И така, също за мобилните процесори много добър там перформанс за ват дават уж пак според самите AMD. И ще видим какво ще направят. В другия лагер на Intel Tiger Lake CPU-то обявено, без нещо конкретно. Предполагаме, аз някъде го гледах къде е, някъде май към края на годината беше, къде че трябва да излезе. Къде го гледах? Забравих къде го видях това. Уж нова архитектура, която наричат XE или XE, или не знам как там се чете. Едно от нещата, които показват, без да говорят много за него, е нещо наречено DG1, което е дискретно GPU, т.е. отделна видеокарта ще пускат Intel. Така интересен ход. Да видим какво ще направят. Обаче няма абсолютно никакви подробности, само един вид като тизър, такова, че има такова нещо. И другото така интересно нещо е нов NUC NUC, което е на Intel маркетинг термина, съкратено Next Unit of Computing, за мини компютрите, тези деца 10 по 10 инча. И там си ръгаш си кабелите и си ръгаш монитор, клавиатура и работи. Ново такова са обявили. Те са... Мене много сладурски ми се струват и се опитам да си измисля някаква причина да си купя. Но не мога за сега. Така, това е което аз забелязах за AMD и Intel. Иначе имаме от другите производители много неща.
За Intel, между другото, ме ми направи впечатление, тези дни гледах за Nvidia Shield, който преди време го бяхме обсъждали. И ми направи впечатление, че само тези по-предните модели имат с 500 гигабайта Nvidia Shield конзол, пък по новите модели само 15 гигабайта, което е много странно. Хем на повече време, хем намаляват размера на памета. Ама те си знаят.
Интересно, какво правят цените тогава.
Да, пък цената е даже по-висока.
Така, тук като казват такива неща като Shield-а, Razer показват Kish или Kish или как се чете, което е контролер, който си слагаш телефона в него. Те имат един такъв, който Jungle Cat май се казва. Но Jungle Cat е работил с много малко телефони и бил фиксиран, а това... май аз някак гледах видео, ама къде беше, се разтяга и може да пасва на много телефони. Другото интересно нещо, предишният контролер работи с Bluetooth. Като казвам контролер, това е слагате с телефона в средата и отстрани са бутоните на това нещо. И така играем като handheld конзол на телефона с истински контролер. Което може би ще е много, много важно, като дойдат тези Stadia, xCloud и тези истории, ще такива джаджи ще са много вървежни, да може да се цъкаме на телефона по-удобно. Предишния контролер, аз гледах ревю на xCloud с него или нещо такова. Предишният контролер работи с Bluetooth. Той ти пак се качи телефона така, но той работи с Bluetooth. И проблема от това е, че Bluetooth ти вкарва latency. А пък то без стои цялата работа е с много latency с този Cloud Gaming и остава само от контролера. От контролера била значителна. А то новия реално се вързва с мъскъв порт се вързва, не мога да ти кажа. Обаче въпросът е, че е с жица. И това естествено намалява латенсито и било, нали, така осезаемо по-добре уж според тези деца го пипали. Така че интересен аксесуар, който ако тези клауд неща успеят за телефони, като на Microsoft, на Google почват от PC и ще върват към телефоните, или не от PC, ами от конзола, да кажем, предполагам се да играеш пред телевизора и така нататък. Докато Microsoft с xCloud имат обратната стратегия, може би поради факт, че те имат Xbox и имат Windows, нали, за да покрият другите сегменти. Но тяхната стратегия е да xCloud първо да го пуснат на телефони и после да дойде на PC. И сега тестовете, които върват, са на други телефони. С iPhone-ите не е ясно защо ще се пусти. Може да имате разправи с Apple, може да имате технически проблеми. Да. Но целта на Microsoft е така през телефоните. Ако това нещо потръгне, то аксесуар би бил много вървежен. Ще се продава като топъл хляб. Така. Сега тук имам за Lenovo Surbilook лаптопи. Аз така... въпреки, че аз лично нямам Lenovo лаптоп, съм и от по-симпатичните компании, които продават компютри. Така, какво имаме? Най-интересното, може би така иновативно, нещо наречено ThinkPad X1 Fold. Това е сгъваемо PC. Те показаха няколко пъти прототипи и концепции на подобно PC. И сега явно за първи път продукт вече официално обявен. Не виждам... ще излезе средата на 2020 за $2500. И това е както телефоните с сгъваем екран, също, само че PC с сгъваем екран. малко лаптопче. Това нещо, което излезе, ще работи с Windows 10, но по-късно ще получи Windows 10X апдейта, който е за сгъваеми PC-та точно. Този, който Microsoft показаха, техните Surface Neo показаха с него. Само, че явно този Windows още не е готов и когато стане готов, ще може да апдейтни PC-то и да дойде неговите пълни възможности да се покажат благодарение на новата операционна система. И така, интересна работа. Тук характеристиките 13,3 инча, 4 по 3 аспект рейшо, като се разгъне, 8 гигабайта RAM и така, интелски процесори, някакви дет не става ясно какви са, и тежи 1 кг.
А тебе какво ти мнението ти изгъваем лаптопи като цяло? Според тебе това нещо има ли бъдеще? Тя идеята е много интересна така на пръв поглед, като го гледам, нали, на видео или на реклама, ама много бе странно все още го възприема, честно казано.
Мисля, че трябва да го смалят значително. Не знам, според мен това би било по-успешно за телефон. Примерно, по-добре да е едър телефон, отколкото да е малък ноутбук. Защото според мен това означава, че трябва да имаш още едно устройство, освен телефона си. И според мен потребителя ще го отхвърли на база на това, че няма да иска да носи още едно устройство. Но според мен, както се оказа от тези големите телефони, като Galaxy Note и тези стори, потребителя всъщност е на вид да носи голям телефон, който да върши такива, дори да има писалки и така нататък. Та мисля, че от страна на телефоните може да се атакува този сегмент и да се направи наистина едър телефон, дори по-голям от сегашните ноутове и такива неща. Имаха Samsung един таблет Galaxy Tab и нещо такова, дето, колко беше там, 7 инча, не помня. В някакви такива размери, може би хората ще са навити да носят огромен телефон, по-скоро, отколкото две устройства. Така че мисля, че там ще успее. За съжаление, Microsoft в този фронт са дигнали ръце и работят за Google на този фронт. Ще произвеждат устройства, с които да хранят Google.
А според теб за лаптоп има ли файда да е такова нещо foldable или малко...
Аз не виждам. Не виждам смисъл.
Понеже на мен, честно казано, идеята много ма кем си както го гледам на видео, нали? Девид, може да гледаш някакво филмуш на по-голям екран, като го разгънеш. Не да го закачиш някъде, което е доста добра идея, обаче от друга страна, пък като почнеш да пишеш и да вършиш някаква работа, много неудобно, не може да ги усещаш, кой виж, трябва да го, всеки път трябва да го гледаш.
Не знам, не го виждам като конкуренция на лаптопа. Според мен другите видове 2-in-1, като сърфейсите, които се разделят, като йогата, която се върти и така нататък, са много по-смислен форм-фактор. Защото ти реално имаш същия размер и клавиатурка, която ако искаш я махаш отзад, ако искаш да ставаш пред заквотия, се разгъва, някакси не го виждам. Но има смисъл за малки устройства, които се побират
да, добро. Като по-голям телефон, да кажем.
Да, и ти представи си като го сгънеш, той реално като го разгънеш, стане двойно по-голям, ще стане някакъв горе-долу смислен екран, на който може да видиш така чувствително повече. Така че там мисля, че ще има по-голям пробив и както се направи малко по-голям дори от най-големите сегашни телефони. Може би и на него се сложи, нали, софтуер, който е подходящ за целта, може би ще се намерят хора, нали, и се направи добре устройство.
Да, с телефон има файда, по един вид имаш уж телефон, пак може като го разгънеш да стане като iPad, да кажем нещо такова. Даже може малко по-голямо, зависимост от размера.
Да, аз така мисля и мисля, че е голяма грешка, че Google, Microsoft ще го пробутват това нещо. Те пробутват две устройства. Едното е, нали, идеята е да е буквално като тетрадка, нали, с писалката и всичкото, което ще работи с този Windows 10X. Обаче то няма да е телефон. И след като не е телефон, хората ще го отхвърлят просто защото не искат да носят второ устройство. А това нещо, да, не знам, ако направят просто да се обаждаш по него, Ще има много повече такова, защото някои хора ще фърлят телефон. Да, ще изглеждаш абсурдно с толкова голям телефон в ръката, ама на хората ни пука толкова за това.
Еми да.
Ако беше така и Galaxy Note ще да бъде отхвърлен.
Пък и те Microsoft все пак година наред имат доста добър рекорд за мисът портюнити през годините. Една повече или по-малко.
Да, със сигурност ще се справят с това.
Да.
Така. Тук е Lenovo с друга интересна концепция, която според мен мога да вържи повече от сгъваемото PC. ThinkBook Plus се нарича продукта. Ще почва от $1200. Най-ниския модел. Ще бъде готов март 2020. И какво е интересно при това лаптопче, че от външната страна на кутията, т.е. като го затвориш от горната страна на екрана, не това да ти е нормалния екран от другата страна, има E-Ink дисплей. Което е E-Ink е на киндалите и тези неща, черно-бял, който харчи много малко батерия. И така интересно решение, на което мога ти покажа някакви неща, като ти е затворен лаптопа.
Това е капака отгоре, така ли?
Да, върху капака, като го затвориш. Ще ти пратя един линк.
Да, сега го виждам там, много интересно. Това може да го почка от нормален таблет, значи един вид за рисуване.
Ами да, ме, сега и инка е черно-бял.
Да, не, по-скоро да чете една книга.
Но е така интересно нещо, което потенциално може би може да отвори някакви такива интересни
идеи.
Решения, да. Смисъл интересна идея е, нали. Примерно аз на майкрософски телефони, сега не знам другите дали го има, мисля, че оригинално Nokia беше някаква разработка. Има едно дето часовника, може да седи винаги пуснат, както и нотификациите, как се нарича това, бе. Glance screen или нещо е такова. Смисъл е така седи, нали, само с бели такова и това харчи супер малко батерия и само си вадиш телефона от джоба и часа и нотификацията седат там, без да си пускаш дисплея, което по принцип харчи много батерия. И може би някакви такива неща могат да се направят с PC-то с този дисплей.
Това е много добра идея, наистина. Един вид, ако вземеш един лаптоп в легото, като легнеш да спиш, да кажем, можеш началото да гледаш уж някакви неща, пък после как преди да заспиш, да чеш някаква книга само и то нищо не харчи като ток.
Пък и този дисплей е по-добър за четене всъщност. Нали, защото не натварва очите по същия начин.
Точно така, да.
Така че това е интересна идея пак от Lenovo. Обявили и първото 5G PC, което е по-много според някаките. Нарича се Yoga 5G и си е йогата, ама вътре има да си сложиш карта за там мобилни мрежи с 5G. Като имаме 5G, ще го мислим. И тук в България нямаме, не?
Не, нямаме.
ThinkPad X1 Karman, 8-мо поколение, X1 Yoga, 5-то поколение. Това са, може би, най-добрите лаптопи, които може да си купим, според мен. ThinkPad X1 Karman е тоя най-така мазния, дето струва майка си и баща си ThinkPad. X1 Yoga е та версия, дето се завърта екрана и тя струва майка си и баща си. Но те са в ThinkPad серията, не изцяло в Yoga бранда, който в йогата е под такива тънички и красиви, но може би по-чупливи сега, де да знам. Поне ThinkPad има репутация да е много по-корав. Но това са просто рефреши с новите интелски процесори и така нататък на съществуващите им лаптопи. Просто те получават 10-то поколение интелски процесори и там нормалните апгрейдчета с повече RAM и повече такова.
Така. Това е като цял същия прайс рендж като на Surface Book, предполагам. Като ги
се да, но Surface Book се е разделя на 2 и Dedicated GPU, обаче аз съм 100% сигурен, че това нещо е по-кораво от Surface Book, като
Изражливост.
Като изражливост, да. Surface Book, въпреки че може да се държи перфектно вече 2 години при непрестанен тормоз, статистиката показва, че имат примерно някакви 20% defect rate. Нали? Защото Surface Book е много напълната работа. В смисъл, много тънко, явно много лесно да се получи дефект при производството и така нататък. Докато ThinkPad не е чак толкова амбициозен, нали? Примерно ThinkPad не са дели на две, т.е. са при йогата да. Са завъртана обратно. Нали? И така нататък. И, нали, там се нито за тегло толкова са мъчи. Да, нали, хубави са, леки са, тънки са, но не е, нали, някаква екстремно такова, но сметка на това, поне репутацията им е така, че са по-здрави, нали. В този смисъл, може би, да, но цените им са такива, да. ThinkPad, в принцип, е много скъпо, нали, нещо.
Но пак ми се струва, че все още е по-добре, отколкото Напъл, не знам дали видя това, което са обявили. То аз скоро се усетих, че така ще бъде за напреде. Вече изобщо махат почти всички възможности за човек да има по-хубав MacBook, който да е без Touch Bar. Вече почти няма да има такъв вариант. Единственият вариант, който можеш да имаш MacBook без Touch Bar е само ако имаш MacBook Air, който е най-низкия клас.
А поне са оправили клавиатурата пък.
Еми да, ма то ти... Да. Ама то с тъчбар, това за мен е много, много зле нещо.
И на мен ми се струва зле. А като казахме клавиатура, Lenovo пуска ThinkPad TrackPoint клавиатура. Тоест, тя е две явно, така че явно има едно. Клавиатура така за десктоп компютър или за каквото си искаш. Обаче има TrackPoint. Или както всичките ми познати го наричат клитор. Не знам дали тая терминология във Варна популярна ли е?
Не съм я чувал до сега.
Тая тракпоинта, червенкия тракпоинт на класическия ThinkPad, нали срещаш кое?
Да, знам го в центъра, да.
В центъра на клавиатурата. Еми не знам, аз тук в Пловдивския район някой човек, от които съм чувал да говорят за това, викат клитора на това.
Е, виждам лойката, ама не го бях чувал, да. Тук не е популярно като израз.
Да, не знам този израз дали е популярен или е тук някакъв абсолютно регионален, даже...
Регионален по-скоро.
Така клавиатура пускат с клитор. Така, друго какво имаме? Think Center е пак от Lenovo. Е такъв all-in-one PC с 28 или 23 инчов монитор, Privacy Guard Alba, ако искате да си купувате сглобено PC от Lenovo, изглежда добре, ама то общо взе сглобените PC-та, само за това си я купуваме, защото изглежда добре. Legion обявяват, което е гейминг серията на Lenovo, Y740S. И тук странното е, че е някакъв тънък и гейминг уж, обаче няма dedicated GPU. И сега, нали, как става тази работа, нали, какъв е смисълът на това? С интегрирано GPU, какъв гейминг може да е. Ами има external GPU support, явно е някакъв тънък лаптоп с external GPU support, там всичките Thunderbolt-ове и не знам какви си там портове, и явно така ще е хем гейминг, хем ще е тънък. Малко албава ми звучи тази схема, ама добре, щом така са решили да се пробват да продават. Така, това ми е за мен е на Lenovo.
Добре. Аз имам най-интересна новина за Wikipedia.
Кажи.
Най-накрая от Турция са махнали вече бана за Wikipedia. Тъй като 2 години, нали, беше бана там поради политически причини, най-накрая вече може и Турция да ползва Wikipedia. Което, да, за мен е много голям глупост някой производство да бани някакъв сайт за поради политически причини, особено пък нещо такова голямо, като Wikipedia или Google или YouTube, което се е случило преди време.
Да, не знам как не работи срещу тях това. То може да работи срещу тях, ама... Така, от ASUS имам интересни неща.
Добре.
Едното, аз също не знам това кога точно е обявено. Това, което ми попадна е ревю. Не съм много сигурен продукт от кога е, може би не е обявен точно сега, щом са могли да направят ревю. ROG, Republic of Gamers е това. Това е бранда, на който правят ASUS геймърски продукти. Mothership. И Mothership е прилича на Surface-а, като такова има отзад поставка, където се отваря и е, нали, екран, в който има PC. Сам, че е огромен. Момент да видя колко точно му беше. 17,3 инча, представете си, ако един Surface беше 17,3 инча и тежеше майка си и баща си, яви колко тежи. Къде пиш колко тежи? Не се вижда тук. Бе, сигурно тежи много. И това е геймърско PC. И така, слагаш си го някъде този голям екран и си цъкаш. Има в него RTX 2080, десктоп клас на всичкото отгоре, нали? Intel i9, 8, не знам какво си. И така нататък. И това нещо, че беше безумната цена. Не мога да я намеря сега. Но на ревюто... А да, от $6500, така. Ревюто казва, това е тотално безсмислен лаптоп, обаче го искам. Нали? Смисъл, че ти като ще... нито е удобно да го носиш някъде, нито нищо, нали? И направо си купи нормален компютър или дори от те по-големите лаптопи. Обаче го направили в някакъв странен форм фактор, обаче има, така като го видиш, е впечатляващо. Ще ви хвърля един линк, ако искате да го погледнете.
Да, там има някакви такива неща, които е много приятно да ги видиш на няколко пъти, обаче не е задължено кой е на колко полезно да го имаш.
Бе, то принцип е да го имаш, а да ти го подарят не 6500 долара за него, без ДДС-то. Така, друго интересно от тези другари, ROG Swift монитора, нов, който работи на 360 Hz, и твърда, че е първият гейминг монитор на 360 Hz refresh rate. 360 Hz, дали ще цъкаш с 240 Hz или с 360 Hz, аз сега, според мен и някои от ония на Counter-Strike професионалистите, дето там реагират за милисекунда и така нататък, не мисля, че са толкова чувствителни, че да различат 360 от 240. Аз също на то спирам да го виждам.
И ми той повече, то не само ти са така, гледах някои статистики. Значи над между 80 и 90% от хората, които играят много сериозно, точно сега като Counter-Strike, Overwatch и други подобни, над 120 Hz повечето хора не могат да го усетят. Има, нали, малък процент, които го успяват съвсем леко да кажат, че има някаква разлика, но това за мен е някакво безумие вече да отиват нагоре, особено пък от 240 нагоре.
Това е състезание по, да кажем, че сме с най-голямата
тук. Да.
Да. Но така, но по принцип монитори са хубави. Смисъл не то точно, мисля и серията, сигурно и той е хубав. А за какво ти е 360 Hz? Сигурно не ти трябва. Аз в принцип си настройвам моя на 100, въпреки че май поддържа 240, за да съм сигурен, че няма да му се променя фреймрейт. Това ми е идеята и държа по-добре да имам 100 кадъра непрекъснато, отколкото 240 кадъра, които понякога падат надолу и така нататък.
Но според мен, ако един монитор стигне 120 Hz, да кажем, оттам нагоре по-добре днес да имам повече херцове, тази възможност се използва за по-голяма резолюция евентуално, тъй като колкото повече време минава, толкова повече навлизаме в ерата на 4K, на 8K и така нататък.
Това е на видеокартата. ресурса.
Ми, да, ама и мониторите, кабели, тези неща пак има значение.
Не знам.
Понищо върху
самия... Това са 4K, де.
Ими, да, де, но... Ама съм няма да бъде 4K и да продължава такива херци да поддържа. Не е невъзможно, ама е...
4K.
Ами, браво, тога, това е голямо постижение.
А не, 4K.
4K, това е много... Ако е 4K, наистина, това е много голямо постижение.
Чакай, бе, гледам, пише... Тук пише за някакви 4K, да мониторам, бе, 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 не че се... Айс, бе, уау, са... Мини геймърс... Ми тука намекват за Full HD, ама са обявили и някакъв друг, който е 4K. Значи то наистина не е, наистина е така. Ти наистина си прав, това е 1080p.
И то точно така, тези, които обикновено са с такива много високи честоти, са точно на много малка резолюция.
Да, буквално са професионалисти на Counter-Strike.
Той буквално направи тази игра, да. Това е монитора за Counter-Strike.
Да. Добре, и другото, което са обявили, и те ZenBook Duo се нарича лаптопчето. Не е сгъваемо, обаче явно и те се готвят за там новия Windows и така нататък. Сега ориентират се в тази посока. Това е таковата, че място за клавиатурата, клавиатурата е в долната част и е по-такова, а горната половина на това място, на което принесиди клавиатурата, има вторичен дисплей, един такъв продълговат, на който мога правим някакви неща. Така също интересна концепция според мен, която може би има някакви определени приложения и може би нещо като на Mac-а тачбара, сам че много-много по-мазна версия с по-голяма и с истински екран, нали, с дето може да цъка човек. Което според мен е дори по-смислено от на Mac, ако приемем, че искаш такова нещо изобщо. Добре, това са ми на мен тези, които съм си харесал за Asus. HP са обявили нов Spectre. Spectre е така доста, доста вървежна серия според мен от техните.
Кой ти направи там впечатление?
Ами не знам, просто ми харесва и дизайна и така ревюта са добри, съм забелязал на Spectre-а. Така. И не е много таковата, а иначе не е много, не е някакъв супер екстремен, супер екстремна идея, като тази, дето го коментирахме току-що. И това е лаптоп, който те си го итерират в продължение на години, което предполагам му ушлайфа малките недостатъци. Предполагам, сега все пак не мога да ползвам всичките лаптопи. Друго, което са обявили, Elite Dragonfly, явно това ще се цели бизнеса да са така едно красиво лаптопче. И има 5G connectivity. Не знам дали Lenovo, като са обявявали първия 5G лаптоп, са знаели, че и HP ще обявят също време. Така, и имам тук едно друго от HP. HP Envy, което е All-in-One PC с 32-инчов 4K дисплей. Десктоп компютър All-in-One, дето всичко му е в дисплея. Какво имаме тук? NVIDIA от 1650 до 2080 може си избираме, 16 или 32 GB RAM, SSD-та много варианти, 13 кВт тежи, но това е десктоп компютър, все пак не е целта да си го носиш някъде. Много хвалят дисплея, много.
Това всичко е в едно, така ли? И компютър са дисплей за всичкото?
Да, това е десктоп PC.
Аха.
Реално. Но това е All-in-One, което мисля, че означава, че в самото PC е в дисплея. Къде беше цената само?
Едно ме става като компании, като продават всичко в едно.
Понеже да, това повечето... е много красиво сега.
Е, заради кутията ли говориш?
То не е кутия, то е...
Като тялостно такова и кутия с монитор за всичкото.
То не е кутия, то е монитор. Той монитор е много красив.
Нали? Аха.
Виж, там дадох ти линк и... Само, че къде му беше цената, бе?
Да.
Старт за... то не е много скъпо, бе. От 1600 долара за i5 версията.
Това много наподобява iMac-а като идея.
Чакай, това не е с някакъв по-малък дисплей, не 132. Може би има версия с по-малък дисплей, това не може да е 1600 долара. Не знам. Тя се разглежда. Иначе това ще е голяма долавера, ако можеш да купиш 32 инчов дисплей с компютър в него за 1600 долара.
Така е лежа на сайта им. То това е добре, да. Само че SSD-то е малко-малко.
Да, това е най-низкият модел, но... Бас. Щоб човек да си го купи, така си има, бе. На тези цени. Добре.
Ма, 128 много малко за SSD за... Понеже някак да му добавиш допълнителен хард диск в случая, това, което е проблема.
Да, да. Може само го смениш сигурно.
И то, ако смениш, му пада уронтото.
Така. Тук Acer с едно convertible лаптопче, което се завърта по много странен начин, който дори не мога да обясня. Казва се, това не знам дали е продукт, казва се Concept D7. Я ви имам ли цена? Не, явно Concept D му е името, а не че е концепция, която... монитора е как така, някакси така... Има нещо... това просто не мога да го обясня, сега ще там линка, но ще трябва и хората да гледат, където нас слушат. Такова странно извиване не съм виждал. Така, като го сгъниш, дисплея може да се завърти да е отгоре. Като го затвориш лаптопа, може да завъртиш дисплея да е отгоре, но не е това, дето прави йогата, дето примерно се завърта наобратно. Ами по един някакъв много странна дръжка има. Така е интересно решение. Това аз явно за това съм го набелязал, защото много интересно с гъба, като хармоник.
Да. Има 2 терабайта SSD, което е много хубаво нещо.
Ако се уръсиш за скъпия модел сега.
Да.
Долу има и Workstation, която е така за явно за креатив и такива хора. Те всъщност го... маркетват за креатив хора, дето ще рисуват, ще дизайнват, ще ползват някакво 3D моделиране и някакви такива неща. И затова е толкова мощен, нали, дори и лаптопа. 32 гигабайта RAM, алба. Има и в същия им бранд, има и десктоп машина в кутия с Xeon в нея, Nvidia Quattro, 64 гигабайта RAM и така нататък, явно за такива професионалисти, които правят такива неща.
Еми, това е добра идея, книжка, се замислиш дизайнерите, които мразят този тъчбар на Mac, на Apple, вече понимат алтернатива без тъчбар.
Да, но трябва да убедиш дизайнерите вместо Mac да си купат Acer, нали, което...
И че този е бял, прилича пак на Apple.
Също нови, да, мога да кажа, че е Apple. Нови монитори от серията Predator за геймъри от 32 инча до 55 инча и от 2400 долара до не знам колко. Има 38 инчов изкривен и така нататък. Монитори да искаш. 120 Hz тук нормални.
Те имат много хубави монитори на Predator. Предатор серията. Аз точно съм с такъв. и съм много доволен.
Аз Acer едно време беше бранда за бедняци, дето правиха кофти, но ефтини неща. В смисъл не кофти, ами добри за цената си, обаче в ефтината категория. Обаче забелязвам, че отзивите, аз не съм си купувал още, обаче отзивите стават все по-положителни за този бранд. И продължават да са от по-ефтините сравнение с нали, някои от другите. Значи може би си струва човек, ако и на бюджет да си купува вече този бранд. Вече не е, ами там много се развалят и така. Поне не го чувам аз това.
Аз съм от такъв проблем. Аз още имам такъв Predator лаптоп, имам такъв и монитор ми такъв и честно казвам съм много доволен. Нямам абсолютно никакви оплаквани проблеми. Нали, не са много ефтини, колкото са били може преди време, но...
Но пак те пак са, аз съм забелязал, пак са по-ефтини от, примерно, ако си купиш същия клас нещо на Asus.
Ами да, има разлика, но това е много добро. Нямам никакви забележки, честно казано.
Следващия продукт се нарича Spin, са convertible лаптопите им, Spin 3 и 5. Като го гледаме как йогата, завърта се наобратно и съответните 10th generation Intel процесор, 14 инча дисплея това нещо, с IPS дисплея. Може да седи така като палатка и такива неща. Това ми е от Acer. Dell са обявили някакви работи, но няма да говорим за тях, защото не трябва да си ги купувате без това. NVIDIA, нов драйвер, не знам защо го обявяват на CES, отидат на CES и обявяват нов драйвер. Като интересния фичър за геймерите е, че можеш да сложиш фреймрейт кап, system-wide, такъв фреймрейт кап, който аз всъщност съм искал да правя такива неща, трябва да се освалят нов драйвер.
И че това какво ти помага евентуално?
Ами... като сменя между десктоп и игра, да не ми превключва някакви режими и такива истории.
То те пак ще превключва режими според мен. Аз не виждам как FPS ограничението ще помогне за това.
Не знам, аз съм си мислил за тези истории. Защото... Абе, да, знам. Като имаш V-Sync, може би го постигаш същото. Така, тук ViewSonic, те не ги бях чувал отдавна, обявили монитор 55 инча 4K гейминг монитор. Да, 120 Hz, 0,5 милисекунди респонс тайм. И огромен 55 инча. Да. И тук най-ненормалното включване появява Sony. И какво мислиш, показват Sony? Показват концепция, не продукт, не нещо, дето много пипнеш, ма така концепция, нали, т.е. някакво филмче и 3D рендери, за кола. И да, и как ще трябва да има камери, сензори и не знам какво си. И въобще тези хора, не знам. Какви мислят работата. И на мен това всъщност ми е последното нещо от CES, което съм си записал така, че ми е направил впечатление.
Еми добре. Красота на въпрос само за SSD-та и за Samsung. И имаме една подобна новина за това, че правят нов външно SSD, което обаче има built-in fingerprint scanner за допълнително security, което не знам колко ще е полезно, нали? Но все пак понякога го загубиш, ще бъдат защитени данните още, нали, завода.
Това може да има значение за бизнес.
Ами да. Все пак работиш на него и отидеш някъде в някой стабък, да кажем, или някъде другаде, забравиш си го без искаш, поне няма да... Фирмата няма да фалира заради това.
Да, и фирмата ще го купи, няма го купува ще.
Ми добре, аз имам тук и някакви други новини.
Айде, кажи.
Значи за GoDaddy, която беше преди години много популярна компания за домени, си променям логото за пръв път от десетилетия назад. Честно казано, новото лого още не мога да го възприема много добре. За мен това е като различна фирма вече с това новото лого, което го променят. Обаче аз казвам, че не ги ползвам много години, тъй като според мен те са се завишили цените спрямо другите компании. И за мен лично е по-добре.
Ще сменят логото и...
Кое?
Усети ги, че нещата отиват на смяна на логото и ги зарядят.
То точно в логото е проблема, нали? Не, не в това, че имат много завишени цени, точно логото е било проблема.
Да. Минете, то така се почва. Първо завишаваш цените, после сменяш логото и той вече отиде.
Но според мен, понеже нали, те много хора са ги ползвали, включително и аз съм ги ползвал година наред, но за мен е вече много по-добра алтернатива се ползва или Google Domains, или хора, които мразят Google, да кажем, може да ползват Namecheap. И това са вече много по-добри алтернативи за купуване на домени. Честно казвам, но може домени, всички, които бяха на GoDaddy, ги преминах вече на Namecheap. Много по-изгодно и дават безплатно там SSL, какви ли не други там неща.
Добре, но другия път, като купуваме домени, ще те пратят и да ги купуваш.
Добре. И има една друга новина тук за Epic. Обявява, че вече има над 100 милиона потребители на новият им Epic Store, което е добре до някъде.
Аз го ползвам мобилно. Нарочно се купувам от там игрите.
Да.
Целия хейт. Цяла година ще ли да раздават някакви инди игрички безплатно. Ако не знаете, по Коледа имаха промоция всеки ден, някаква инди игричка безплатна и на следващия ден друга инди игричка безплатна, старата, ако искате вече с пари. И това ще да продължи цялата 2020 година.
Еми това е много добре, значи нашите слушатели спокойно могат да се го дръпнат и могат да стъкат безплатни инди игрички.
Да, съжаление са инди игрички, аз вече не съм ограничен от цената на игрите от времето, нали, ето. Отделям, така че нещо не ме блазни тази оферта. Въпреки, че май взех една, дето много е хвалята, ама сега не мога спомня даже коя беше. На другите даже не се занимавам да ги цъкам. Те, които... Иначе играя там игра, обаче съм си ги купил от тях. Избрах Outer Worlds сега. Добре. Тук новина. Сериозна vulnerability в Windows, нещо не валидирало правилно сертификат чейна и съответно може да се спуфнат всички сертификати. Има патч, ако не сте спряли апдейтите. Не можах да, поне те новини, които ми излезнаха в фида, не пишеше на какво задължи блогера. Нямаше техническо обяснение. Не знам дали има публично техническо обяснение вече. Но така, сериозна драма, фиксната преди да стане публично. И още една малка новина. Sony казва, че за втора година ще пропуснат E3.
Заради за мен. PS5.
Да, ма според мен това е просто страх. Иначе не мога да си представя, защо го праща. Ще ли да участват в много по-малки ивенти и да видят хората на живо играта? Хубаво, ма аз къде ще видя на живо? Не играта, а конзолата. В смисъл те ивенти да не са ни че са в Асеновград, ни че са в София. E3 целият свят го гледа и после го коментира. Сега, да. Естествено, това е лошо за шоуто, за самото E3 като бизнес. Изобщо не е добре, но и според мен това издава страх от Sony, че Microsoft ще ги смачка с основната си конзола. Което това между другото май много зависи от това каква цена обявяват съответно компаниите, двете компании, защото 100 долара разлика в цената е брутално. Когато са обявявали PlayStation 3, Sony са обявили 100 долара по-висока или даже не беше 200 долара по-висока цена и нали, залата отихнала. Обратното стана с Xbox One, което по-скъпта цена беше за Kinect-а, но нали, хората хич не прияха добре. Та, обикновено на това ниво се решава, но ако обявят
според мен подозират, че ако обявят едни и същи цени, ще бъдат така, ще бъдат засенчени, а то може би е по-добре да се появиш, отколкото да бъдеш засенчен, но проблемно и за E3, естествено E3 ще има много по-малко значение, но ще е проблемно и за Sony.
Но според мен не E3 главното е какви игри обявяваш, не толкова за конзолите. Мисля, че а пък от Sony те са много добри в такива ексклузиви игрите, които са.
Само за... когато обявяваш нова конзола, си има значение и конзола. Но ти се обявяваш с игрите, ти си идваш с игрите. Няма да обявиш така.
Ми да бе, ама Sony имат, те пак ще имат много да ластават, нали, някакви други неща, които ще бъдат... Я знам.
Да, според... да. Ама този път и Microsoft ще има, защото Microsoft се скъсаха да купуват студия. Аз им ходих да ги броя. Sony има 14, Microsoft вече имат 15 студия.
Еми като бройка да, обаче поред мен все още на Sony имат някои от най-добрите студия в целия свят.
И те на Microsoft път да не са слаби.
Не са слаби, обаче...
Купуваш студио, си купуваш яко студио.
Еми... Да, ма някои тези студия много трудно да... Да! Не казвам, че Microsoft са много назаден, но...
Това, което Sony имат, на Sony студията масово специализират в този тип story-driven, конзолни, third-person игри. Точно като Last of Us, дето... Да, това са някакви... Аз не мога да разбера хората, що ги играят, ама...
А, много харесват такъв тип игра.
Ми да, Sony там виреят много. Microsoft имат и там някакви нали, студия, които правят някакви такива неща, но на Microsoft е по-дайвърс лайнъпа. Едното им студио прави Forza, другото им прави Halo, другото сега Obsidian правят RPG-та, нали, там, Outer Worlds и така нататък. Сега, забелявам, че на конзолите се харесват тези игри повече. Може би другите геймери отият на PC по-скоро. Но в предишното поколение Microsoft изобщо не бяха въоръжени с толкова много студия.
Да, така.
А сега напазаруваха и естествено, предполагам, ще падне едно обявяване, като обявят конзолата.
Да, не, но моята идея бе, че Sony даже да не представят нов хардвер, да кажеш най-лошия вариант.
Ама те ще представят нов хардвер. Въпросът е, че може да се окаже, че знаят, че на Microsoft хардвер ще е по-добър. Те някак не представят, те са обявили PlayStation 5.
Да, но идеята им беше даже да не го направят или да кажем го обявите и на по-лошо слово са на Microsoft, според мен пак е по-добре за тях, колкото изобщо да не са явят на...
Ами според мен е така. Аз не мога да си представя как ще са толкова зле, нали, че да не е по-добре да се явят. По-добре да се явят, не знам защо... Ай, миналата година ги разбирам, що не се явиха, защото Microsoft ти обявяват нова конзола, те нищо.
Ма работа е там, че Sony имат, те имат вече като една така малко религиозна аудитория, която даже изкарат нов далата въз, тя ще тяхната конзола да бъде много по-скъпа от това Microsoft, което е лошо, нали? Има хора, много хора, които ще кажат, еми да, ама има нов далата въз, нали, само заради тази игра, си струва това нещо да се купи.
Е, това е така, да.
В смисъл, че, а пък по този начин техните фенове един вид отиват на такова събитие и някакви си малко татка пръстотата, няма какво да се захванат.
Да, да. Ще видим как ще се отрази цялата работа и въобще как ще до година, т.е. също с тази година края почва състезанието за новото поколение.
Да.
Имам една последна новина. Излезе новия Edge, базиран на Chromium. Също излезе и за Mac официално. До сега имаше бети, дев и такива неща. Сега е официален. По принцип има, мога да кажа, две предимства пред Chrome. Едното е, че Google акаунт е заменен от Microsoft акаунт, което според мен е подобрение. Аз според по-големи шпиони от Google няма. На Microsoft не им даваме някакви парита, имат малко повече инсентив да не се осират. Сравнение с Google. Не по принцип, но сравнение с Google. Другото, което ми харесва, че паролите се синкват с на Windows Store за пароли. Което според мен е плюс. Това означава, че може да синкнеш парола с Application. Примерно. И примерно друго, което става, въпреки че това принципно няма значение, но
В момента ми се синкват паролите от новия Edge с стария Edge на телефона ми, на Lumia-т. И това е заради на Windows Store, т.е. ще ми се синкнат и с на Xbox-а и така нататък. Което е някакъв плюс, нали, ако сте в Microsoft екосистемата. Другото предимство е, че е много добър за тач. Много по-добър от Chrome за тач, поне на PC говоря. Има готова rubber band ефект, като стигнеш до края на скрола. Скрола с инерцията е много по-добра от старото нещо. Това се появи... Аз също тогава почнах да ползвам бетата, следях кога ще дойде тази промяна точно и по едно време дойде. Така че ползвам тач е по-добър от Chrome.
Много интересно как се го направя.
Ами те си имат... Те алгоритъм го имат още от Edge, когато се казваше IE. От тия 10 майче, с Windows 8 като излезе. Или IE9 беше, ще ви изложа. Много мазен алгоритъм, много приятен така скролване. Rubber band-а е приятен, инерцията е приятна, като искаш да скролнеш така. Много добре се усеща. Аз, дори като пуснаха новия Edge, как не го инсталирах и си ползвам стария Edge специално заради това, защото аз нали много ползвам Touch. И това нещо трябва да бъде контрибютното към Chromium. И в някой момент може би ще дойде в Chrome, може би в момента е зад някакъв флаг или нещо такова. И аз в този момент, в който дойде там, ще свичам на Brave всъщност. От Edge на Brave. Но въобще то Touch support е, което ме държи основно на Edge. Иначе ще мина на Brave. Въпреки, че това с синхронизирането през Windows аккаунт, което ме е много макефи, няма да го имам с Brave. Но... Каквото е това е.
С Brave единственият проблем, който аз видях, тъй като наскоро случнах на Brave, е, че като се разработва React, е малко по-трудно да настроиш React и C-Sharp, там Visual Studio, да ползва Brave вместо те други стандартни браузъри. И ще ми задаш в листа на браузъри.
Но много странно при положение, че той е буквално същия браузър.
Да, просто името по някакъв начин ще не се разпознава. То има начин, де просто аз не можа да го намеря много лесно и се отказах.
То може би не е и много лоша идея, примерно да си ползваш един браузър, па да се девелопваш на друг. В смисъл,
аз между друг точно така почна да правя.
Да, то дори е някаква форма на удобство, примерно мога да накичиш някакви супер девелопърски тулове по този браузър, да ползваш за девелопмент. Плагини и чудеса, пък нормалният си да ги няма. Да, знам. Така. Имам за една конференция да кажа накрая, ако имате други новини, казвайте, ако не да казвам и да приключваме първата част.
Ами, тя ме да малко незащитена новина, че ви за говорят там за да това да купуват компания, която се занимава с криптосървинг.
А те не говорят, те купиха.
Да. Има, но това не знам колко е значително, въпреки че са купили за 5,3 милиарда долара. Което е доста голяма сума и ми е малко странно, че Visa инвестират в криптокърнси идеи, нали, но...
Еми, криптото потегли нагоре те дни. Покрай тая новина ли беше, покрай друго ли беше, то никога не е ясно при криптото, защото също става. Ама се коментираш, гледах крипто средица, коментираш и това. Добре, това ли е?
Това от мен, да.
Ами добре, конференция, за която и след кем носим впечатление ми направи, на 29 и 31, между 29 и 31 май в София, организирана от Chaos Group, Total Chaos се казва конференцията, за C++ е така. Бьон, както му се произнася там фамилията, то дето е направил C++, Бьон Строустроп. Така ли се казва? Не да го знам. Този дето работи за Microsoft, как се казваше на C++, дето им Хърп. C++, как беше на този човек?
Аз много да се запомниш имена.
Herb Sutter. Той мисля, че за Microsoft работи. Така, също доста важен в C++ community-то. Да, за Microsoft работи. Т.е. са едно от най-важните компилатори. Някъде видях, че той пък тук не го виждам в... Code Track трябва да... И конференцията Ефтинг, между другото. Има там различни такова. Различни неща, за които може да запише човек. Но сега, ако скупите за Cold Track, т.е. то, дето интересува хората реално, е 25 евро. Ще стане 35 после. А иначе има някакви с мастер клас, в който може там да участва, да те учат да правиш неща, да се правят там от продуктен Chaos Group, там Cinematic, Lighting и такива неща. Там вече е скъпо, там по 400 евро, ама това си е все едно на обучение. Се запишеш самата конференция, само то трак е 25 евро. Но аз не знам защо някъде видях този другар Хърп, ама тук само Бян виждам. Но все пак, нали, големи имена. И да, хора от Google, Unity, Microsoft, така пише. И така, за хора, които се интересуват с C++, ще е много интересно, предполагам. Аз май няма да хода, защото не смятам до края на живота си да пиша повече C++, за каквото е била цел.
За нови проекти няма, за стари проекти, които вече са започнат, има значение.
Да, ма никой няма да изказва да му пиша стария C++. Да. Аз виждам, той за нови проекти има такова, но просто аз не се виждам как би го направил. Пък, смисъл, ако живеех в София, си имам щастя, щях да отида. Просто, защото наистина много големи имена са поканили. Да предполагам, за хора, които имат дори най-малък интерес към C++, си струва.
Между другото, един интересен факт за Game Developer на Unity е, че има един момент, в който човек, като почне вече самия енджин да го гранича да прави някакви неща, и има компания, аз проверим кандидатска за такава компания за работа, и те си бяха купили самия source code на Unity, от Unity компанията, и си купуват там една определена версия на Unity, и оттам нататък те сами могат да си оправят бъгове в самия engine. Обаче не то трябва да го правиш на C++, това нещо да го оправяш. И за такива хора, нали, които са чак на такова задълбочено ниво, може би ще им свърши работа да станат още по-добре в C++, да кажем, но за нови проекти друга работа вече.
Предполагам, че ще има тракове, деца по-разбираеми, по-адванс и така нататък.
Да.
В принцип така се правят. Освен това, новостите, когато се говори за новости в един език, те не винаги са някакви брутално сложни неща. Ето, примерно, в Java какво сложиха? Var. Сега това не е някакво брутално сложно. Това е абсолютно, ама човек, дето няма професионален стаж, дето е учил примерно 3 месеца програмиране, мога да разбере какво прави това Вари, защо примерно
Мари
изчиства кода. Така че не, това, че някой е ученик или че от съвсем скоро се занимава, не значи няма смисъл да отиде на конференция. Да,
абсолютно. Да, абсолютно така. Даже и на напредно е за всяка една... Ако човек има възможност да отиде, това език, който го вълнува, нали, нещо, което му е интересно, се струва това нещо. Задължително.
Да се снима с бяното.
Да, но и винаги може да учи нещо ново. Аз на която конференция да ходя, винаги има нещо, което научавам, което преди не съм го знал.
Да, така е. Но много впечатляващо големи имена, така че ако се интересувате от C++, отидете. Добре, да приключваме с първа част.
Добре.
Добре, айде, дочуване и ще се чуем във втората част.